الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ عنکبوت دے پہلے رکوع اے دس کے کیس دین نو قبول کرن تے سختیاں آن گیاں، مصیبتاں چلنیاں پین گیاں، اور نال تسلی دیتی کہ دیکھو اگر مصیبتاں نو چلو گے تے اسیں تینوں انہاں لوکاں دا ساتھ دیاں گے جڑے اللہ دے برگزیدہ انسان نے، اگر گھر والیاں نو سدو گے تے تہاڈا ساتھ ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس تو بعد ہن انہاں دے واسطے بیان کیتا جا رہا رسولاں دے اور نبیاں دے قصے کہ دیکھو انہاں بھی اسی طرح پہلیاں نے بھی تکلیفاں چلیاں. اچھا، سب تو پہلا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام دا، اور یہ مقام ہے جدے دسیا گیا کہ انہاں 950 سال تائیں جڑا ہے اور قوم نو باز کی تھی، لیکن انہاں نہیں منیا تے انہاں نے انہاں دیاں گلاں بھی سنیاں تے تکلیفاں بھی چلیاں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، بے شک اسا بھیجیا سی نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور رہے انہوں دے وچ 1000 سال سوائے 50 سالاں دے، یعنی 950 سال تائیں انہوں نو دعوت دیندے رہے. فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، جدو انہوں نے نہیں منی تے پھر انہوں نے طوفان نے آن لیا، اللہ تعالی نے ایسا طوفان کر لیا کہ جدے وچ ہر چیز غرق ہو گئی سوائے انہوں دے کہ جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے نال کشتی دے وچ سوار سن. اس وجہ تو انہوں دے اتے اللہ نے طوفان کر لیا. وہم ظالمون، کہ ظالم سن، اللہ تعالیٰ دے رسول نو نہ چٹھلایا، اللہ دی آیتاں نو چٹھلاتا. فن جیناہ و صحاب السفینہ تے، پھر اساں بچا لے حضرت نوح علیہ السلام نو اور کشتی والیاں نو. وجعلناہ آیت للعالمین، اور اس کشتی نو بنا دیتا اساں نشانی جہان والیاں دی. یہ ہے کہ وہ بیڑی جیڑی ہے اج بھی کوہ ارارات دے اتے موجود ہے، جہدے وچ وہ سوار ہوئے سی، جدوں پانی اتریا تو اتھے آ کے ٹیک گئی تے پھر اتوں اتر کے حضرت نوح علیہ السلام تو انہوں نے ساتھی جڑے پھر زمین تے آباد ہوئے. وہ ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اور ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں بھی کہ اپنی قوم نو، اے میری قوم آؤ اللہ دی بندگی کرو اور آؤ دی نافرمانی تو بچ جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تہاڈے حق وچ اگر تسی سمجھ پاؤ. انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تسی بندگی کردے ہو، عبادت کردے ہو اللہ تو علاوہ اوسانن انہاں بتاں دی. وتخلقون افقا، اور یہ ساری چیزاں تساں کولوں کڑیاں ہوئیاں نے، ایدے واسطے تہاڈے کول کوئی دلیل موجود نہیں. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جنہاں نو تسی جنہاں دی تسی بندگی کردے ہو اللہ تو علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ کوئی اختیار نہیں رکھدے تہاڈے واسطے رزق دا. فابتغوا عند اللہ رزقا، آؤ اللہ دے کولوں ٹونڈو رزق. وابدوہ، اور اس سے ہی دی بندگی کرو. وشکرو لہو، اور او دا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اور او دی ہی طرف تینو لٹایا جانا. یہ ہے کہ تینو بندگی او دی کرنی چاہی دی جن نے تیڑے واسطے سارا رزق دا بندوبست کیتا ہے، او حق رکھتا ہے کہ او دی بندگی کیتی جائے اور او دا شکر ادا کرنا چاہی دا، بجائے اس دے کہ انہاں بتاں دا جنہاں نو تساں کڑیا ہویا ہے اور انہاں نو تسی سمجھ دیو کہ سانو رزق دین والے تے سانو بچان والے نے، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. یہ تے سارے جڑے نے اللہ دی مخلوق نے، جنہاں نوں تسیں سمجھ بیٹھے ہو کہ انہاں دا کوئی اختیار ہے نہیں. اللہ دے جڑا رازق ہے او دی بندگی کرو اور او دے ہی سامنے تہاڈی پیشی ہونی. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كُذِّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تسی چٹلاندے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو بے شک چٹلایا تھا تو پہلا قوماں نے بھی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور جڑا بھی اللہ پیغمبر کردا او دے تے ذمے صرف واضح طور تے پیغام نو پہنچا دینا ہوندا ہے. اولم یراو کیفا یبدی اللہ الخلق، انہاں نظر نہیں آؤں دا کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلا مخلوق نو پیدا کیتا، ثم یعیدو، پھر اوہی ہے جڑا دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ تے بڑا آسان ہے، کیوں وہ ہر چیز دے اتے قادر ہے. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، انہاں فرما دیو ذرا زمین تے چلو پھرو، فانظروا تانوں نظر آ جائے گا کیف بدا الخلق، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انساناں پیدا کیتا، مخلوق نو پیدا کیتا. ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بھی پیدا کرن دے اتے قادر ہے. جیڑی قدرت دا ظہور تسی دیکھو گے زمین دے اتے مخلوق دی صورت، وہ قادر ہے کہ دوبارہ بھی پیدا کر سکے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اتے قدرت رکھتا ہے. یعذب من یشاء، وہ عذاب دیندا ہے جنوں چاہندا ہے. ویرحم من یشاء، اور رحمت کردا ہے جدے چاہندا ہے. وإلیہ تقلبون، اور اودی ہی طرف تانو پلٹایا جانا ہے، اودی طرف تساں لوٹ کے جڑا ہے تانو پیش کر دیتا جانا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور دیکھو تسی عاجز نہیں کر سکتے زمین دے وچ اللہ تعالیٰ نو. ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تانو کوئی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ تو علاوہ جڑا تہاڈا حمایتی ہوئے تے تہاڈی مدد کر سکے. والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ جنہاں کفر کیتا اللہ تعالیٰ دی آیتاں دا، ولقائے ہی اور اودی ملاقات دا، اولائک یائسو میں رحمتی، یہ لوگ نے جڑے پھر میری رحمت تو مایوس ہو جان گے، کیونکہ میری رحمت تے انہاں نوں ملدی ہے جڑے ہدایت دے اتے عمل پیرا ہون. جو اللہ تعالیٰ ہدایت نازل کردا ہے اس ہدایت دے اتے وہ عمل کرن، تے وہ ہوندے نے جڑے پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت دی امید رکھدے نے. تے جڑے اللہ تعالیٰ دی آیتاں نوں جھٹلا دین اور اللہ تعالیٰ دے سامنے پیشی دا جنہاں نوں یقین نہ ہوئے، وہ ہیں کہ جڑے پھر رحمت تو مایوس ہو جاندے نے، وہ تو بالکل جڑے ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے انہاں واسطے بالکل نہیں ہوئے گی. اولئک لہم عذاب علیم، اور اے ہون گے جنہاں دے واسطے بڑا دردناک عذاب ہوئے گا. فما کانا جواب قوم ہی، تو نہ دتا جواب انہاں دی قوم نے، الا ان قالو مگر وہ کہن لگے، اقتلو او حرقوہ، انہاں نو قتل کر دیو یا انہاں نو جلا دیو. فان جاہ اللہ من النار، تو انہاں نے انہاں نو اگ دے وچ سٹیا تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بچا لیا اس اگ تو. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اے دے اندر نشانیاں سن اس قوم واسطے جو ایمان لیانی چاہندی، لیکن اس ایمان نے اس قوم نے اے ساریاں نشانیاں ویکھ کے بھی نہیں منیا. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک تساں اللہ تعالیٰ تو علاوہ انہاں بتاں نو جڑا ہے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. مدت بینکم فی الحیات دنیا، اور یہ ہے کہ آپس دے اندر اے دی وجہ تو تہاڈیاں دوستیاں نے، تہاڈے تعلقات پیدا ہو گئے نے، اس کر کے انہاں تعلقات نو چھڈنا تے دوستیاں نو چھڈنا تہاڈے لیے اوکھا ہو رہا ہے، کہ اگر اساں انہاں بتاں نو چھڈ دیتا تے دوستیاں ختم ہو جان گیاں، تعلقاں ختم ہو جان گیاں. یہ ہے وہ چیز کہ جدوں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوئے کہ کوئی جماعت جیڑی ہے وہ غلط راہ تے چل جائے، تو وہ دے پرانے ساتھی جڑے ہوندے نے انہوں نے چونکہ تعلق آپس وچ قائم ہو گئے ہوندے، رشتہ داریاں قائم ہو گئی ہوندی ہیں، کاروباراں دے وچ ایک دوسرے دے نال وہ شراکت ہو گئی ہوندی ہے، اس کر کے پھر اس جماعت نوں چھڈنا جڑا وہ مشکل ہو جاندا ہے. یہ وہ ریتاں ہوندیاں نے نالے باپ دادا دیاں جنہاں نوں چھڈنا جڑا انسان لئے مشکل ہوندا. تو فرمایا اصل معاملہ یہ ہے کہ تہاڈیاں آپس دیاں جڑی دوستیاں تے یارانے نے وہ رکاوٹ بنے ہوئے نے. ثم یوم القیامت یغفر بعضکم بے بعضن، لیکن قیامت دے دن تہاڈے چوں ہر کوئی ایک دوسرے دا انکار کرے گا. ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے تے لعنت کرے گا کہ تیری وجہ تو میں بھی جڑا رکیا رہا، میں حق نو قبول نہ کیتا. وما بکم النار، لیکن اس دن تہاڈا اس طرح پچھتانا کم نہیں آئے گا، پھر ساڈے تہاڈے سارے دا ٹھکانہ جڑا ہے وہ اگ بنے گی. وما لکم من ناصرین، اور تہاڈے لئی کوئی نہیں ہوئے گا جڑا تینو اتھے مدد دے سکے. فآمن لہ لوط، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے صرف لوط علیہ السلام ایمان لے آئے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہنے لگے کہ بے شک میں ہجرت کراں گا اللہ تعالیٰ دی طرف، میں بھی انہاں دے نال ہی جڑا ہے اتھوں چھڑ جاؤں گا اپنے دیش نو. انہو ہو العزیز الحکیم، اور میرا رب جڑا ہے وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور پھر اساں عطا کیتا ابراہیم علیہ السلام نو اسحاق اور یعقوب، بیٹا بھی اور زندگی دے اندر ہی پوتا بھی. وجالنا فی ذریت نبوت والکتاب، اور کر دتا اساں انہاں دی اولاد دے وچ نبوت اور کتاب نو. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دتا اسا انہاں دا بدلہ انہاں دے اللہ تعالی دی بندگی دے اتے رہ کے زندگی گزارن دا، تے ساریاں سختیاں چلن دا، اور وطن چھڈن دا، اور اللہ دی راہ وچ ہر قسم دی قربانی دین دا اسا اجر اتھے دنیا تے بھی انہاں نوں دتا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت وچ بھی او نیکوکاراں چوں۔ اے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقام کہ انہاں دے بعد جنے بھی نبی آئے نے انہاں ہی دی اولاد دے وچوں آئے نے، اے اللہ تعالی نے انہاں نوں شرف بخشیا۔ ولوت نے قال لقوم ہی، اور لوت علیہ السلام جدو انہاں کہ اپنی قوم نو انکم لتاتون الفاحشہ، جنہاں دی طرف اللہ تعالی نے انہاں رسول بنا کے بھیجیا سی، او سن جڑے کہ بندیاں دے نال انساناں دے نال مرد جڑے مرداں نال بدکاری کردے سی عورتاں چھڑ کے، تو انہاں نے سمجھایا انکم لتاتون الفاحشہ، بے شک تسی تے بے حیائی کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ کوئی بھی تہاڈے تو پہلا جڑا سبقت نہیں لے گیا دنیا والیاں چوں اس کام دے وچ، تسی او جنہاں اس برائی نو ایجاد کیتا ہے، اور سب تو پہلا تسی ادھے اتے عمل پیرا ہو۔ انکم لتاتون الرجال، بے شک تسی آؤندے ہو مرداں دے کول اپنی شہوت پوری کرن لئی، وتک تاؤنا سبیل، اور تسی او راستہ جڑا اللہ نے رکھیا ہویا اونوں ختم کر رہے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، اور ٹٹھائی تہاڈی ہے، بے شرمی ادی تائی ہے کہ محفلاں دے وچ بدکاری کردے ہو۔ فما کانا جواب قوم ہی، تے نہیں سی جواب انہاں دی قوم دا، الا ان قالو لوتنا بعذاب اللہ، کہن لگے تو اگر سچا ہے تے لایا ساڈے تے اللہ دا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو سچا ہے اور اس چیز دے وچ جو تو واز کر رہا یہ واقعی حقیقت ہے، تے ساڈے تے اللہ دا عذاب لایا۔ ایڈی ٹیز قوم سی کہ سب کچھ جو ہے پتا سی کہ اسی برا کام کر رہے ہیں، لیکن اتنی چٹھائی سی کہ پھر اللہ دا عذاب بھی منگن تے آ گئے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تے پھر انہوں نے دعا کیتی، اے اللہ میری مدد کر اس فساد دی قوم دے مقابلے وچ۔ ولما جات رسول اللہ ابراہیم بالبشرا، تے پھر جڑے فرشتے عذاب لے کے آئے تھے وہ پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول گئے اور انہوں نے خوشخبری دیتی انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام دی، قالو انا مہلکو اہل حاضر قریتے، اور انہوں نے پھر ذکر کیتا کہ اصل وچ سانو بھیجا گیا ہے اس بستی نو اسی ہلاک کر دیئے جس طرف حضرت لوط علیہ السلام نو بھیجا گیا سی، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اتھے دے رہن والے بہت ہی ظلم تے آ گئے۔ قال ان فیھا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فوری فکر پی گئی کہ اتھے تے لوط علیہ السلام بھی ہیں، قالو نحن اعلم بمن فیھا، او فرشتے کہن لگے اسی خوب جانتے ہاں کہ اس بستی وچ کون کون ہے، لننجینہ واہلہ امراتہ، اسی بچا لانگے لوط علیہ السلام نو اور انہاں دے گھر والیاں نو سوائے اودی بیوی دے، کانت من الغابرین، وہ ہو جائے گی پیچھے رہن والیاں چ۔ ولما انجات رسلنا لوطن، اور جدو ساڈے فرستادہ جڑے سن فرشتے جڑے سن وہ لوط علیہ السلام کول پہنچے، سیا بہم، تو انہاں نو برا لگا، وزاقا بہم ذرا، اور انہاں نے انہاں تو بڑا ہی اپنے آپ نو جڑا وہ محسوس کیتا، تنگی محسوس کیتی، وقالوا لا تخف ولا تحزن، او نوجواناں دی شکل وچ سن تو انہیں آخیا اور جیڑی قوم جیڑی ہے پھر مینو تنگ کرے گی انہاں دے بارے چ، تو اس کر کے وہ بڑے ہی ڈرے۔ وقالوا لا تخف، تو نہ فرشتہ نے آخیا تو ڈرنا، ولا تحزن تے غم نہ کر، انا منجوک و اہلک الا امرأتک کان من الغابرین، تے اسی تے اللہ دا عذاب لے کے آئے ہاں، اسی بچا لاں گے تینوں بھی اور تیرے گھر والیاں نوں سوائے تیری بیوی دے، کانت من الغابرین، وہ ہو جائے گی پیچھے رہن والیاں چ۔ انا منزلونا علی اہل حاضر کریت رزم من السماء بما کانو یا سکون، بے شک اسی نازل کرن والے ہاں اس بستی دے اتے عذاب آسمان تو، بما کانو یا سکون، اس وجہ تو کہ اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ولقد ترکنا منہا آیتم بینتا لقوم یاقلون، تو بے شک اساں چھڑ دیتی اس بستی دے وچ ایک نشانی انہاں لوکاں دے واسطے کہ جڑے عقل والے نے جڑے دیکھدے اتھوں دی جاندیاں ہویا دیکھدے سن کہ واقعی ادھے تے اللہ دا عذاب نازل ہویا، تو انہاں دے واسطے وہ نشانی سی اللہ نو منن دی اور اللہ تعالی دے بندے بن کے رہن دی۔ ویلا مدین خام شعیبہ، اور مدین والیاں دی طرف اساں بھیجیا انہاں نے بھائی شعیب علیہ السلام نو، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہاں بھی انہاں دعوت دیتی ہے میری قوم آؤ اللہ دی بندگی کرو، ورجو الیوم الاخرہ، اور دیکھو امید رکھو آخرت دے دن دی کہ تساں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے، ولا تاسو فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین تے فساد نہ برپا کرو، لوکاں نوں چیزاں کٹ نہ دیو تے ڈاکے نہ پاؤ، اللہ تعالی دے اس دن نوں یاد رکھو کہ جدوں اللہ دے سامنے تہاڈی پیشی ہونی۔ فقط زبو ہو، انہاں بھی چٹھلا دتا انہاں نوں، فاخذت ہم رجفت و فاسفاہو بھی دارہم جاسمین، تو انہوں نے ایک پوچھاڑ نے آ لیا اور وہ اپنے گھران دے وچ ان دے منہ پے ہو رہ گئے. وادم و سمود وقد تبین لکم میں مساکنہم، اور آد و سمود وقد تبین لکم میں مساکنہم، اور انہوں نے بارے تسا دس دیتا ہے وہ کتھے انہوں نے کھنڈرات موجود نے، کتھے وہ رہندے سن. وزین لہم الشیطان و اعمالہم، انہوں نے شیطان نے انہوں دی عمل جیڑ سن انہوں نے بڑا چنگا کر کے بخایا. فصدہم عن السبیل، اور انہوں دی وجہ تو روک دیتا انہوں نے اللہ دی راہ تو. وقانو مستبصرین، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوش والے سن تے بڑے ہی سمجھ والے سن، لیکن وہ شیطان دے پیچھے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ دی نافرمانی انہوں نے کر لی. وقارون و فرعون و حامان، اور قارون اور فرعون اور حامان. ولقد جاءہم موسیٰ بالبینات، انہوں کول بھی موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کے آئے سن. فاستکبروا فی الارض، لیکن انہوں بھی تکبر کیتا زمین چ، بڑے بن بیٹھے زمین چ. وما کانوا سابقین، حالانکہ وہ ساڈے کولو اگے نکلن والے نہیں سن کہ ساڈے جڑے قبضہ قدرت تو باہر ہو جاندے. فکلن اخذنا بذنبہ، تینا سارے نو اساں پکڑیا انہاں دے گناہ دی وجہ تو. فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا، انہاں چ بھی سن جنہاں تو تے اساں پتھراں دا مینہ برسایا. ومنہم من اخذته الصیحۃ، انہاں چ بھی سی کہ جنہاں نو ایک چنگاڑ نے آ لیا. ومنہم من خسفنا بہ الارض، انہاں چ بھی سی جنہاں نو اساں زمین وچ تنسا دیتا. ومنہم من اغرقنا، اور انہاں چ بھی سن جنہاں نو اساں غرق دیتا. وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تعالیٰ نہیں سی انہاں تے ظلم کرن والا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہاں ہی اپنی جاناں تے ظلم کیتا. تو اللہ تعالیٰ تے کسے بستی دے اتے عذاب نہیں کردا جدوں تائیں کہ اتھے دے رہن والے ظلم تے نہ آ جان تے فساد تے نہ آ جان. تے جدوں انہاں نے فساد برپا کیتا اور ظلم کیتا تے ادوں اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں پھڑیا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی دوسرے اپنے حمایتی لب دینے تے اپنے کارساز بناندے نے. کمسل العنکبوت، انہاں دی مثال تے اس طرح جیویں مکڑی ہوندی ہے. اتخذت بیتن، او مکڑی بھی ایک گھر بناندی ہے. وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، حالانکہ سب تو جڑا بودا گھر ہوندا ہے او مکڑی دا گھر ہوندا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نوں چھڈ کے جڑا دوسرے نوں اپنے حاجت روا تے مشکل کچھا سمجھتے نے، اپنے مددگار سمجھتے نے، بچاؤن والے سمجھتے نے، تو انہاں دی حیثیت اس طرح جیویں مکڑی دے جالے دی ہوندی ہے کہ وہ جالا جڑا ذرا ہوا آوے تو ختم ہو جاندا ہے، وہ بیچارے نوں کوئی ثبات نہیں. اسی طرح انہاں دا معاملہ ہے جڑے بھی اللہ تعالیٰ نوں چھڈ کے تے دوسرے نوں اپنے حمایتی اور اپنے مددگار سمجھتے نے، انہاں دا بھی معاملہ اسی طرح. انہاں دی آساں جڑیاں وہ پوریاں نہیں ہوندیاں، اور انہوں کا معاملہ جہاں اسی طرح جیویں کہ مکڑی کا جالا ہوں. وائن اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور سب تو بودا گھر جہاں وہ مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت نو سمجھ لین کہ جنہوں نے انہیں حمایتی سمجھا ہوا، اپنے مشکل کشا سمجھا ہوا، اپنے داتا سمجھا ہوا، انہوں نے کوئی مدد نہیں کر سکتے تے کوئی انہوں کی دستگیری نہیں کر سکتے. ان اللہ یعلم ما یدون من دون ہی من شے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جانتا ہے جنہاں نو اے پکار رہے نے وہ کچھ بھی نہیں، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. وہ تے اللہ تعالیٰ دی مخلوق نے تے اللہ دے پیدا کیتے ہوئے نے، اور وہ خود اللہ کولوں منگن والے سن، اللہ نو پکارن والے سن. وہو العزیز الحکیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے زور والا تے حکمت والا. وتلک الامثال نضربہا للناس، اور دیکھو یہ مثالاں نے جیڑیاں اسی لوکاں دے واسطے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ جڑے آ وہ انہاں دی حقیقت سمجھ لین، جڑے اللہ تو علاوہ انہاں نے اپنے دستگیر تے اپنے جڑے مددگار سمجھے ہوئے نے، اپنے حاجت روا سمجھے ہوئے نے، مشکل کشا سمجھے ہوئے نے، انہاں دی اے حیثیت ہے جو مکڑے دی جالے دی ہوندی ہے. تو انہاں نوں انہاں چیزاں تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. وتلک الامثال نضربہا للناس، اور یہ ساری مثالاں اسی لوکاں دی ہدایت واسطے جڑیاں بیان کر رہے ہیں. وما یعقلھا الا العالمون، نہیں اندے تو جڑا ہے او سمجھ دے مگر اوہی جڑے علم والے نے، جڑے سوچن تے آ جان، جڑے اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی صلاحیتاں ورتن، اوہی ہے جڑے انہاں تو سمجھ حاصل کر سکدے نے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتا ہے آسماناں اور زمیناں نو حق نال. اتھے ہر چیز جڑی ہے با مقصد ہے، کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہے کہ اودے بارے وچ پچھیا نہ جائے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک ادھے اندر ہے نشانی انہاں واسطے جڑے ایمان لیانا چاہندے نے. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب، تے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے پڑھ دے رہا کرو جڑا بہی کیتا جا رہا تہاڈی طرف کتاب واقع میں سلا اور نماز نو قائم رکھو ان سلا تنہا نے فاشا والمنکر اے نماز ہے جیڑی روک دیندی ہے انسان نو بے حیائی تو تے برے کما تو بولا ذکر اللہ اکبر اور سب تو وڈا مفاد دا اللہ دی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پلڑ نہیں پاندا غفلت تو انسان بچ جاندا ہے اللہ دے نال انسان دا تعلق قائم رہندا ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ دی یاد ہی سب تو وڈی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاندا ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ ہے جڑا ایتھے حکم دیتا جا رہا ہے کہ انہاں چیزاں دا التزام کر لو گے تے تسی غفلت تو بچ جو گے اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن مجید جڑا ہے اینو بار بار پڑھو اے سب تو بڑا تذکیر دا ذریعہ ہے افضل ترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ دی یاد دا تے نصیحت دا اسے کر کے اللہ تعالیٰ نے انہوں نازل کیتا ہے کہ تاکہ لوکاں نوں نصیحت اس تو حاصل کرن اور لوگ جڑے ہیں اس تو یاد دہانی حاصل کرن تو فرمایا پھر نماز جڑی ہے وہ جامع ترین صورت ہے اللہ دے ذکر دی کہ جہدے چ انسان زبان تو بھی ذکر کرتا ہے تو دا بدن بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دے اگے عاجزی دا اظہار کرتا ہے تے ادب دے نال اللہ دے اگے کھلوندا ہے انسان تو فرمایا یہ نماز جڑی ہے اگر انو سمجھ سوچ کے انسان پڑھے واقعی شعوری نماز ادا کرے تے پھر یہ نماز جڑی ہے بے حیائی اور برے کماں تو روک دیندی ہے اور اصل معاملہ تے اللہ دی یاد ہے وہ سب تو بڑا جڑی چیز ہے وہ اللہ دی یاد ہے کہ غفلت نہ انسان تے آئے ہر ویلے اللہ یاد رہے یہ سب تو بڑی چیز ہے جیڑی نماز دے ذریعے بھی حاصل ہوندی ہے واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ خوب جاندا ہے جو تسی کر رہے ہو ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن اور اے مسلمانوں اہل کتاب دے نال جھگڑیا نہ کرو مگر چنگے طریقے دے نال الا الذین ظلموا منہم سوائے انہاں تو جیڑے ظلم تے آ جان جیڑے ٹٹھائی تے آ جان وقولوا آمنا بالذی انزل الینا اور انہوں نے دعوت دین لگیا کیا کرو دیکھو اسی ایمان لے آئے ہاں اس تے کہ جڑا ساڈی طرف نازل کیتا گیا وہ ان جلا الیکم اور دیکھو اسی او دے تے بھی ایمان لے آئے ہاں جڑا تہاڈی طرف نازل کیتا اسی تہاڈے رسولاں دے بھی منن والے ہاں اور جو کتاباں اللہ تعالیٰ نے تینوں دتیاں اسی انہاں دے بھی منن والے ہاں اور ادو بھی باندھے ہاں کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے ساڈی ہدایت دا بندوبست کیتا ہے وہ الہکم الہنا و الہکم واحد اور دیکھو ساڈا بھی الہ اور تہاڈا بھی الہ اکو ہی ہے وہی اللہ ہے جن نے تہاڈے پیغمبراں نو بھی کتاباں دے کے بھیجیا اور وہی اللہ ہے جنہیں اس پیغمبر نو بھی یہ کتاب دے کے بھیجیا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور دیکھو اسی تے اودے ہی اطاعت کر رہے ہیں اودے ہی فرما بردار ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈی طرف ایک کتاب نازل کر دیتی ہے فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ تے لوگ جنہاں نوں اساں کتاب دے رکھی ہے پہلاں کتاباں دے رکھیاں نے وہ ہیں جڑے انہاں تے ایمان لیاوندے نے ومن ہا اولائے من یؤمنو بہ اور انہاں لوکاں وچوں بھی مشرکین مکہ وچوں بھی عرب والیاں چوں بھی لوگ ایمان لیا رہے نے وما یجہد بآیاتنا الا الکافرون اور نہیں جھگڑدا اور انکار کردا ساڈیاں آیتاں دا مگر وہی کہ جڑا ناشکرا ہے جنوں کے احساس نہیں کوئی اللہ تعالیٰ دی نعمت دا وہی ہے جڑا جڑا ہے انکار کرتا ہے وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب اور بے شک تسی اس تو پہلا کوئی کتاب نہیں سو پڑھ دے ہوں دے ولا تخطہ بیمین اور نہ ہی تسے سجے ہاتھ نہ کوئی چیز لکھ دے سو الا تابل اذ اللہ تابل مبتلون اگر تسی ایسا کر دے ہوں دے تے پھر شک کر سکتے سانے جھوٹے جھوٹ بنن والے بلکہ انہوں تے دکھنا پڑھنا بھی نہیں آندا تسی تے پہلا کوئی بھی دنیا دا علم حاصل نہیں کیتا یہ تے اللہ دی وحی ہے جیڑی تہاڈی طرف نازل کیتی جا رہی ہے تے انہاں نوں یہ سمجھ لینا چاہیدا کہ تے اللہ تعالیٰ ہی دی نازل کیتی ہوئی آیات نے بل وا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بلکہ واضح طور تے آیتاں نے جیڑیاں انہاں لوکاں دے سینیا دے وچ ہیں جنہاں نوں اللہ نے علم دیتا ہے وہ ہے کہ جڑا انہاں نوں سمجھدے نے اور وہ انہاں تے یقین لیاوندے نے وما یجہد بآیاتنا الا ظالمون اور نہیں انکار کردے ساڈی آیتاں دا مگر وہی جڑے ظلم کرن والے نے جڑے انہاں چیزاں دے اتے غور نہیں کردے اور صرف ٹٹھائی تے آ کے جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی آیتاں دا انکار کردے وہ ہیں جڑے ظالم نے وہی ادا انکار کردے وگرنہ جڑا بھی سمجھ تو کم لیندا ہے انہاں ساریاں چیزاں نوں سوچدا ہے وہ تے انہاں دے اتے ایمان لیاون والا بن جاندا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم